souls.
Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Na začiatku júla, tak ako každý rok, sme slávili Sviatok svätých Cyrila a Metoda. Ako skoro každý rok, aj tento raz sa vo verejnom diskurze objavili námietky voči tomuto sviatku a znova sa hovorilo o vierozvestcoch ako o istom mýte. Ako tomu ale rozumieť, a sú solúnski bratia a cyrilometodské dedičstvo mýtom? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpoveď v relácii Zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našim dnešným hostom bude katolícky kňaz a farár farnosti Svätej rodiny v Petržalke Juraj Vitek. Vitaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Diskusia o svätom Cyrilovi a Metodovi ako o mýte sa tu objavuje viac menej pravidelne. A ty si k tejto téme práve tento rok napísal taký veľmi pekný blog, ktorý mňa zaujal. Potom, keď sme sa dohadovali na tejto téme, ty si mi v telefonáte povedal, no Ľudo, to je vážna téma. Ja som potom, keď som sa ďalej na to viac hĺbšie pripravoval, tak som si uvedomil, že skutočne je to vážna téma, lebo sa to dotýka nás ako ľudu, ako slovenského národa. Ale opýtam sa ťa, čo ťa viedlo vlastne k napísaniu tohto blogu?
Áno, ja by som upresnil, že som ho nenapísal tento rok, ale už minulý rok. Mm-hmm. Bolo to práve v tejto atmosfére štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda. A tento rok som ju proste videl som, ja som si vlastne všimol už vtedy spoločenskú diskusiu na túto tému, najmä obrovský zmetok, ktorý vládne v tejto téme, ale zároveň aj aktualitu toho, že to vlastne hovorí o takom určitom hľadaní našej identity. A tento rok vlastne sa to opakovalo, takže ten sviatok, štátny sviatok svätého Cyrila a Metoda na začiatku júla, aj k tomu vždy príležitosť, tak som to už len zdieľal a znovu som to dal len do pozornosti.
Tak vyvolalo to podľa mňa aspoň na sociálnych sieťach celkom zaujímavé reakcie a znovu to ľudia dostali viac do povedomia, ale poďme na začiatok. Spomína sa tam slovo mýtus, oháňajú sa všetci slovom mýtus. Na začiatok si to ale musíme zadefinovať, lebo asi každý pod tým chápe niečo iné. Takže ako to vidíš ty, to slovo mýtus?
Ja som sa v tomto inšpiroval pápežom Františkom, ktorý o týchto veciach hovorí. Na začiatok len jednou vetou poviem, že on to, tú kategóriu mýtu používa na definovanie duše ľudu. Čiže, ale o tej duši ľudu budeme hovoriť neskôr. A ten mýtus, samozrejme existuje niekoľko definícií mýtov, mýtu, čo to vlastne mýtu znamená. Niektorí sú presvedčení, že mýtus už nepatrí do života súčasného civilizovaného človeka, že to bolo v staroveku a dnes už mýty sú prekonané. Akokoľvek by sme mali na to, akýkoľvek by sme mali na to názor, faktom je, že stále pozorujeme v ľuďoch záujem a potrebu mýtov. Je to prejav toho, že sa liečíme z racionalizmov, ktoré sa ukazujú ako nedostačujúce na vnímanie reality, ale vôbec pre ľudský život, že to nestačí. No a jeden z najúspešnejších spisovateľov nášho sveta, Tolkien, je v podstate spisovateľom mýtov. On v jednom svojom liste píše, že veľkú vášeň prechováva k mýtom, nie k alegóriám, lebo to je niečo iné. K rozprávkam a nadovšetko k hrdinským legendám, ktoré stoja medzi rozprávkou a skutočnou históriou. Čiže mýtus neznamená len vymyslený, nehistorický, niečo, nejaké zahmlievanie, ale je to veľmi dôležitý literárny štýl a aj vôbec kategória myslenia. Mýtus a rozprávka, ako všetko umenie v rozpustenej podobe, musí odrážať a obsahovať prvky morálnych a náboženských pravd, alebo aj nepravd, no tie nesmú byť rukolapné. A v tom je to teda mytologické obrazné rozprávanie. A on hovorí, že moje mýty mali byť vznešené, očistené od hrubosti a vhodné viac pre ducha dospelých z kraja ponoreného v poézii. Tak to veľmi pekne vyjadrila. Dokonca aj veľkí antickí filozofi, ktorí si sa zaslúžili o rozvoj racionality, ako bol Platón, nikdy neprestali sa utiekať k mýtickému rozprávaniu, aby vyjadrili najhlbšie a zložité skutočnosti, napríklad mýtus o jaskyni a mnohé ďalšie, ktoré dodnes nad nimi uvažujeme. Na rozdiel od logických kategórií, mýtus odkazuje na zložitosť reality a poskytuje nám prvky, aby sme ju spoznávali bez domýšľavosti, že ju pochopíme vyčerpajúcim spôsobom. Logika má je nebezpečná, lebo logika má stále tendenciu si myslieť, že dokonale všetko pochopí. Mm-hmm. Že to mýtus má tú pokoru pred realitou, že tá je príliš zložitá na to, aby sme ju mohli uchopiť. A práve vtedy, keď sa snažíme my logicky uchopiť niečo, čo je oveľa zložitejšie, tak vtedy sa dopúšťame ideológie, ale o tom ešte bude reč. Mýtus je vyjadrením hľadania večnosti, či už je hľadaním jednotlivca alebo spoločenstva. Preto má mýtus aj teologickú hodnotu, súvisí s náboženstvom. A je to veľmi náboženstvo má veľmi rado mýty. Nie preto, že by to boli rozprávky vymyslené, ale preto, lebo je to určitý spôsob vyjadrovania, ktorý je skôr symbolický ako racionálny. A mýtus nie je oddelený od reálií, od reality, do ktorých je človek ponorený v tomto svete. A pomáha človeku hľadieť na svoj reálny život ako na existenciu, ktorá má zmysel. A pomáha mu zjať na seba zodpovednosť za dejiny a za život. Toto sa nedá na čisto racionálnej úrovni uchopiť. A mýtus je vyjadrením napätia, ktoré jestvuje medzi historickým a tým, čo históriu presahuje, medzi tým, čo patrí do tohto sveta a tým, čo presahuje tento svet. Čiže tu vidíme ten náboženský rozmer, veľmi dôležitý. A preto ľud potrebuje mýtus, pretože tuší, že jeho život sa neredukuje len na jeho historický rozmer, ale má aj transcendentný rozmer, náboženský rozmer, a ten dáva zmysel tejto pozemskej existencie. A to pomáha človek, keď toto človek nemá, tak aj tej spoločnosti to škodí. Mm-hmm. To koniec koncov aj mnohí diktátori si uvedomili, že to je slepá ulička, to jednoducho v ľuďoch zahasiť. Náboženstvo pozná pojem spásy, ale spása presahuje históriu. Naopak rozličné protináboženské ideológie sa predstavujú ako pokus naplniť prísľuby o spáse, ale spôsobom, ktorý je úplne uzavretý v histórii, pričom sľubujú nastolenie nového sveta prostredníctvom skupiny osvietených revolucionárov, ktorí sú presvedčení, že reprezentujú históriu. A takýto postoj nájdeme v novoveku v rozličných formách u jakobínov, marxistov, leninistov. Myslím, že nás história poučila, že toto sú slepé uličky. A preto kategória mýtu je prejavom zdravej pokory pre každú spoločnosť, ktorá takýmto spôsobom sa učí zdravo relativizovať aj seba samu.
V blogu spomínaš aj homiliu kardinála Jozefa Tomka, ktorý použil zaujímavý príklad v súvislosti s tým pôvodom alebo základom našej kultúry.
Áno, áno, bolo to ešte počas mojich štúdií v Ríme, ale nepamätám si už vôbec rok, skutočne neviem ani, či to bolo počas môjho prvého rímskeho pobytu alebo druhého, ale bolo to v kaplnke Slovenského kolegia svätého Cyrila Metoda v Ríme, práve na Sviatok svätých Cyrila Metoda. Vtedy v úvode poukázal kardinál Tomko na to, že na počiatku rímskej kultúry, tak začal, na počiatku rímskej kultúry je mýtus o Romulovi a Rémovi a vlčici. A potom povedal, a na počiatku našej kultúry je slovo, ktoré sa stalo telom.
To je skutočne veľmi pekný, tak výstižný ten obraz, ktorý použil. Ty si, ako si uviedol, študoval si v Ríme, bol si tam na dvakrát, dá sa povedať. A mal si možnosť spoznať, či už ako študent, seminarista, alebo neskôr ako kňaz, aj to, že iné národy stavajú na niečom podobnom tú svoju kultúru, lebo tam sa skutočne zídu študenti, seminaristi, kňazi z celého sveta.
Áno, my sme boli v seminári nielen z Európy, lebo my máme trošku tendenciu vnímať len Európu, ale my sme boli, len v našom seminári sme boli seminaristi zo všetkých kontinentov, takže tam tá bohatosť bola veľká a videl som napríklad, ako je v Latinskej Amerike súčasťou duše národov ich kresťanská identita, spomeňme na Guadalupe napríklad a Mexiko. Tam mám pocit, že aj ateisti majú panu Máriu Guadalupskú doma, lebo je to súčasť proste ich identity národnej.
Oni povedia, ja som Guadalupán, či verím alebo neverím.
Áno, to je jedno. A takisto samozrejme Latinská Amerika má tendenciu odstrihnúť tieto korene jej duše, čiže aj oni s tým trošku zápasia. No už v Európe sme sa v strachu pred ideológiami snažili oslobodiť od všetkých predsudkov, až sme upadli do jediného predsudku, nebyť ovplyvnený ničím a nikým. A európske národy v súčasnosti skutočne prichádzajú do bodu, kedy si uvedomujú krátkozrakosť toho, na čom stoja. A preto pravicová radikalizácia v Európe je toho svedkom, že ľuďom nestačí hodnotovo a kultúrne vyprázdnená Európa. A to je samozrejme dôvod na obavy. ale zároveň je to výzva, aby sme autenticky objavovali dušu národov v alternatíve k populistickým manipuláciám, ktoré sa nám dnes ponúkajú.
No tých je nielen v Európe, ale aj v celom svete dosť. A je teda ale možné v nejakom zmysle označiť dedičstvo solúnskych bratov, že má mytologickú povahu?
Áno, áno, a v tom najvznešenejšom význame tohto
slova. Čo znamená
slova?
Ten najvznešenejší áno. význam?
No nie v tom zmysle, že by cyrilometodská misia je vplyv na náš ľud boli vymyslenými. Ale v tom zmysle, že je vplyv na dušu nášho ľudu presahuje čisto historický vplyv v podobe dlhodobo pestovanej tradície na našom území počas stáročí. O tom by sme mohli diskutovať a nech o tom historici diskutujú a je správne, pretože zase tá prítomnosť tu bola. Vidno to aj na tom množstve kostolov a zasvetených svätému Cyrilovi Metodovi, ale je pravda, že nie je to ten historický vplyv skutočne nechajme na historikov. Ale on tam bol, ale má aj mytologický význam, pretože dedičstvo misie solúnskych bratov na Slovensku znamená, že historicky krátka epizóda v 9. storočí je jedným z tých kľúčových momentov našich dejín, ktorá vzbudzovala a dodnes vzbudzuje v rozhodujúcich chvíľach v našom ľude solidaritu, spolupatričnosť a tvorí dušu nášho ľudu.
Hovorí Juraj Vitek, hosť našej relácie Zaostrené, a my si dáme hudobnú pauzu.
Keď blúdiš v tmách a tvoj život stráca chuť, keď blúdiš v tmách a tvoje dni sú stále viac pochmúrne, keď blúdiš v tmách a žiadnu cestu nenachádzaš, príď ku mne. Ja mám, čo hľadáš, lásku i svetlo, dám ti všetko, len príď ku mne.
O môj Bože, ja viem.
O môj Bože, ja viem, že ma ľúbiš a smiem.
Ľúbiš ma a smiem k tebe prísť.
K tebe prísť. Ale silu nemám.
Nemám silu.
A vôľa mi chýba.
Chýba mi vôľa.
Čo už ja hriešný.
Len príď ku mne. Ja mám, čo hľadáš, lásku i svetlo. Dám ti všetko. Len príď ku mne.
Že kým som,
Bože, ty vieš,
stále ťa zrádza,
zrádza.
Milujem hry,
odpust mi.
A bitky prehrávam,
len príď ku mne.
Bože, poslal si syna, aby zomrel na kríži. Je to teda pravda, navždy hriech zničil. O, vďaka ti, Pane,
len príď ku mne. Ja mám, čo hľadáš, lásku i svetlo, dám ti všetko, len príď ku mne.
Tu som, Pane.
Len príď ku mne.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s našim hosťom rozprávame o tom, či je svätý Cyril a Metod mýtom. V tomto druhom bloku sa pozrieme skôr na to, na ten termín, alebo na sekulárny štát. Historici, alebo mnohí, ktorí nesúhlasia s tým, namietajú zmienku svätých Cyrila a Metoda v našej ústave. Ako ty vnímaš tieto námietky?
Tak samozrejme ich rešpektujem. Každý môže povedať to, čo si myslí. Pokiaľ ide o historikov, tak samozrejme historické odkazy v ústave nemajú historiografický vedecký cieľ. Ale to si myslím, že snáď chápe každý historik. Ak to nechápe, tak potom by mohol trošku uvažovať o hraniciach jeho vedy. Historické odkazy v ústave nemajú ani odôvodniť, ani dokazovať právo na štátnosť. To nie je cieľom, to nie je cieľom týchto historických odkazov. Niektorí historici možno varujú pred možnosťou ideologizácie samotného duchovného a kultúrneho dedičstva solunských bratov. To len tak si myslím, že by mohlo byť ich, ich takým, takou obavou. A tá je na mieste. Tá je na mieste. Preto historici majú robiť svoju prácu a tá je pre nás mimoriadne prínosná, aby sme neupadali práve do ideologických zjednodušení toho vplyvu.
A môžeme teda vylúčiť námietky voči historickej prítomnosti solunských bratov. Ty si to naznačal, ale niekedy vyslovene prichádzajú aj tie námietky takého charakteru, či tu vôbec prišli. Hej, alebo dá sa to, môžeme to teda vylúčiť?
Tak obávam sa, že keď už toto niekto hovorí, tak to hovorí skôr o takej povrchnosti a nedostatočnom vzdelaní. Pápež svätý Jan Pavol II, pôvodom Poliak, solunských bratov vyhlásil za patronov Európy. Takže za patronov Európy asi nevyhlásil legendy. A napísal o nich, a keď legendy, tak zase v tom dobrom slova zmysle, a napísal dokonca o nich encykliku, ktorú treba čítať, lebo ponúka historické reálie. On tam hovorí, že samozrejme ponechávam na historikov, aby jednotlivé body tých faktov historických, ktoré teraz podám, nech ich diskutujú naďalej, ale toto sú historické fakty a teda úvod encykliky je, takže môže byť dobrým úvodom aj pre každého človeka, ktorý sa chce pozrieť na tú históriu. Ale potom vyjadruje aj význam ich misie pre vývoj v Európe a jej aktuálnosť. A pri ostatnej návšteve Slovenska ich vyzdvihol ako konkrétny zdroj inšpirácie aj pápež František. Vyzdvihol, že oni nás učia, že evangelizácia nie je nikdy jednoduchým opakovaním minulosti. Radosťou evanjelia je vždy Kristus. Ale cesty, ktorými sa táto radosť nás vezma šíri časom a dejinami, sú rozdielne. A tak upozornil, že tá tradícia cyrilometodská nemá byť len v spomienkach na minulosť. Čiže to nie je len história. To je niečo, čo nás má inšpirovať aj dnes. A preto, lebo inak tak, aby som povedal, muzeálny exponát cyrilometodskej tradície neposkytuje orientáciu pri životných rozhodnutiach dnes. To nestačí. A z očí v oči strate zmyslu pre Boha a radosti viery, povedal pápež František, nepomôžu náreky. Neosloží nám zabarikádovať sa v pevnosti obraného katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. Potrebujeme tvorivosť evanjelia. Opäť nás teda môžu aktuálne inšpirovať v toľkých rozličných veciach.
Tá tvorivosť evanjelia je veľmi plodná a v priebehu histórie videli sme a do budúcnosti určite som presvedčený, uvidíme mnoho plodných a nových vecí, ale niektorých vyrušuje odvolávka v ústave na to duchovné dedičstvo vierozvescov. Majú pocit, že to protirečí sekulárnemu charakteru štátu, ktorý, a je to citát z ústavy, sa neviaže na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo. A toto je veľmi častá aj námietka zo strany mnohých kritikov cirkvi, ako keby ich miesto a ich možnosť pôsobiť v našej spoločnosti je vďaka tomu prekračuje nejaké hranice. Ako ty ale rozumieš týmto vetám?
Áno, ja myslím, že tí, ktorí čítajú tieto úvodné články našej ústavy, si zamieňajú, tým by som začal, že si zamieňajú náboženstvo a ideológiu, ako by išlo o synonyma. Mm-hmm. Ako keby, že ideológia, jedna z nich je náboženstvo. Náboženstvo nie je jednou z ideológií. To je strašne dôležité povedať. Ideológie sú pre zdravý štát nebezpečné. Ono totiž to však 20. storočie nás naučilo, že k čomu nás priviedlo k totalitným hrôzam, pravda 20. storočia, a preto sa naša ústava snažila zachytiť práve to, ten odstup od tých ideológií. Ale keď sa tam hovorí odstup od náboženstva, tak je to v inom zmysle. Náboženstvo môže byť naopak v správnych medziach pre štát a spoločnosť prospešné. Nože a sekulárny charakter štátu znamená, že štát a jeho hľadanie spoločného dobra nie je diktovaný žiadnym náboženstvom. To však, a teda náboženstvo nemá politickú moc. To však neznamená, že náboženstvo nemá mať žiadny vplyv na spoločenský život. Tu by sme si mohli položiť otázku, ktorú si kladie pápež František. Je správne diskvalifikovať rozumný pohľad na človeka len preto, lebo sa inšpiruje náboženstvom? Ak máme uvažovať nad prepojením náboženstva v oblasti verejného života, no tak existuje veľa spôsobov. Od jedného sa dištancuje naša ústava. A to je ten, ktorý bol vlastný, povedzme, stredoveku alebo potom neskore takému rannému novoveku v absolutistických monarchiách a tak ďalej, kde ten vplyv bol priamy na štát. Od tohto sa dištancuje, ale existujú aj iné spôsoby. A intelektuálny, hovorí pápež František, niekedy je žurnalistické komentáre, často upadajú do neotesaných a málo akademických všeobecnení, keď hovoria o chybách náboženstiev. Nedokážu rozlíšiť, že nie všetci veriaci a všetci náboženskí predstavitelia sú rovnakí. Niektorí politici túto nejasnosť zneužívajú a uspravedlňujú tým diskriminačné zákroky proti náboženstvu. Inokedy zasa dochádza k podceňovaniu spisov, ktoré vznikli v prostredí náboženského presvedčenia a zabúda sa, že klasické náboženské texty môžu obsahovať význam adresovaný všetkým epochám a majú motivačnú silu, inšpiračnú silu, ktorá otvára neustále nové horizonty, stimuluje myslenie, rozširuje ducha, zväčšuje našu citlivosť. Je rozumné a inteligentné ich dať do tieňa len preto, že sa zrodili v kontexte určitej náboženskej viery? Veď v sebe nesú hlboko humanistické princípy, ktoré majú racionálnu hodnotu, aj keď sú preniknuté náboženskými symbolmi a doktrínami. A takéto odmietať by bolo krátkozraké. A tvorcovia ústavy Slovenskej republiky sa pokúsili zadefinovať charakter nášho novodobého samostatného štátu. Chceli sa oslobodiť aj našu spoločnosť od totalitných ideológií. Ale tu treba povedať, že nielen Slovensko, ale všetky súčasné štáty nachádzajú istú ťažkosť definovať základ svojej štátnosti. U nás tým základom boli predtým, pravda, symboly, ako bol kosák a kladivo a, a tak ďalej. A tohto sme sa oslobodili, ale teraz sa pýtame, čo dnes vytvára tú dušu nášho ľudu. A toto je problém, s ktorým zápasí celá spoločnosť, nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. A pápež František zaujímavo poukazuje na to, že je potrebné, aby ľud mal dušu. Napísal knihu Poďme spolu snívať práve počas pandémie a hovorí, že v súčasnosti sa odhaľuje, ako sme stratili dušu našich národov a zbavili sme sa postupne duchovnej imunity, ktorá by nám pomohla a umožnila čeliť nepriazni. A práve v tejto, v hľadaní tejto duše nášho ľudu, myslím, že má odkaz na cyrilometodské dedičstvo veľmi veľký význam.
O duši národov ešte budeme hovoriť, ale vraťme sa späť k tej k ústave a k tomu, k tej odvolávke, ktorá tam je. Je možné, aj keď autori tej ústavy mali tie najlepšie úmysly, je ale možné vždy zideologizovať aj náboženské myšlienky, teda aj duchovné dedičstvo svätých Cyrila a Metoda?
Obávam sa, že áno. Žijeme v dobu ideológií a zideologizovať sa dá úplne všetko. Gilbert Chesterton, veľký anglický spisovateľ, na prelome storočí hovorí, že the simplification of anything is always sensational. To znamená, že zjednodušenie čohokoľvek má v sebe vždy čosi fascinujúce, vzrušujúce. A dobu, ktorú žijeme, je strašne zložitá. Spoločnosť, ktorej žijeme, je strašne zložitá. A teda tá túžba človeka, akéhokoľvek, aj jednoduchého, vzdelaného, hľadať niečo jednoduché je veľmi, veľmi fascinujúce. A práve tu je určité osídlo, pretože častokrát zjednodušenia aj deformujú. A extrémizmy a ideológie tiež zjednodušujú, ale v zlom zmysle. Každá ideológia blúd sa predstavuje ako fascinujúca jednoduchá pravda, ktorá vyrieši problémy sveta, ktorý sa stal príliš zložitým. Lenže cez ideológie človek postupne viac, stále viac stráca kontakt s realitou a upadá do stále absurdnejších interpretácií reality. Ideológia sa vždy začína zvláštnym úhlom pohľadu, a hovorí Chesterton, že žiada obetovať to, čo by sme nazvali zdravý uhol pohľadu. A práve v tom, v tých zjednodušeniach hovorí, že napraví svet, vyhlasuje, že napraví svet, keď mu bude dovolené uvaliť na myseľ toto jedno prekrútenie. A takou ideou môže byť čokoľvek, aj náboženská idea. Akákoľvek pravdivá idea sa môže zideologizovať, lebo sa zoberie ako jediná idea, ktorá sa stane interpretáciou všetkého. To je typické pre všetky veľké ideológie. A tu treba povedať, že hovorím o ideológii nie v zmysle svetonázoru. Mm-hmm. Lebo slovo ideológia má tiež veľa významov, ale tu hovorím o ideológii ako práve tomto zjednodušení, racionalistickom zjednodušení, ktoré vedie potom. Samozrejme, zidealizované náboženské idei práve tam má koreň každý náboženský fanatizmus, fundamentalizmus, radikalizácia. No a každá ideológia má tendenciu napokon premeniť silu argumentu na argument sily, ako to pekne vyjadril Jan Pavol II. A teda skutočné ideologické myslenie má jasnú tendenciu k totalitnému a násilnému presadzovaniu vlastnej ideológie.
Ako sa teda ale dá zachovať ten sekulárny charakter štátu a zároveň sa odvolávať na duchovné dedičstvo solúnskych bratov ako na naše korene?
Toto je práve, myslím, že podstatná otázka. Ďakujem za ňu. Lebo toto je, myslím, že si kladú aj ľudia na Slovensku. Lebo možno niektorí vidia, že sa je tendencia, najmä populistická tendencia, ideologizovať toto dedičstvo. Ale existuje možno aj dobrý spôsob, akým by sme... Určite je ten dobrý spôsob. A teda ja si myslím, že ten dobrý spôsob znamená vidieť v duchovnom dedičstve solunských bratov nevyčerpateľný zdroj inšpirácie pre našu spoločnosť v ústavične sa meniacom svete. A tak táto historicky krátka epizóda v 9. storočí môže byť skutočne jedným z kľúčových momentov našich dejín, ktorá v rozhodujúcich chvíľach v našom ľude bude vždy vzbudzovať solidaritu, spolupatričnosť a bude tvoriť dušu nášho ľudu. A nie je to jediný moment. To je veľmi tiež dôležité. Nie je to jediný moment, ale veľmi kľúčový a dôležitý. Lebo je to na, tak povediac, je to pri zrode tej novej civilizácie, lebo od dnešnej dobe sa hovorí, že to je zmena epochy. A práve oni prichádzali v dobe, keď sa rodila nová epocha, čiže to bola podobná doba. To bolo v 9. storočí, kedy sa začínala stredoveká epocha. Zomieral starý antický svet a rodila sa nová epocha a oni boli zohrali kľúčovú úlohu pri tej zrodení novej epochy. A to je veľmi dôležité. A tu by som, samozrejme, iste dávať pozor, aby sme neideologizovali cyrilometodské dedičstvo, a ako tomu bolo v romantizujúcich tendenciách 19. storočia a v súčasnosti v tendenciách populistov. Ale myslím, že to v dobrom zmysle slova vyjadrili aj slova prezidentky Zuzany Čaputovej pri privítaní pápeža Františka na Slovensku, kde povedala slova, za ktoré by som jej chcel skutočne zagratulovať. A povedala pápežovi: myslím na vaše slova, svätý otec, že táto doba nie je len epochou zmien, ale aj zmenou epochy. Práve na toto sa odvoláva. Hovorí, že kresťanstvo a katolická cirkev sú postáročia pevnou súčasťou našej kultúrnej identity. Vítame vás ako nositeľa veľmi potrebnej inšpirácie pre budúcnosť ľudstva. A pre budúcnosť nášho Slovenska, aj pre budúcnosť kresťanstva v ňom je veľmi dôležitý spôsob, akým predkladáte posolstvo evanjelia pre našu dobu. A síce nielen ako dedičstvo otcov, ktoré sa týka minulosti, ale aj ako cestu pretvárajúcu našu prítomnosť a ktorá ukazuje do budúcnosti. Neviem lepšie vyjadriť ten správny spôsob, ako by sme sa mali inšpirovať cyrilometodskou tradíciou, ako ona môže byť pre nás tým najvznešenejším mýtom, pravdivým mýtom, tak povediac, ktorý nás otvára pre transcendentnosť a ktoré môže byť pre nás skutočne veľkou inšpiráciou pre to, čo teraz hľadáme v tých našich krajinách. Mm-hmm. A to je naša identita a to je práve tá duša ľudu, ktorú sme stratili.
Počúvate reláciu Zaostrené a opäť si dáme hudobnú pauzu.
Legendy píše čas, vpisuje do dlaní a do snov. Skladá mozaiky s činou odvážnych mužov. Útnici víria prach, posolstva premenu. Keď sa mi ponúkajú nádej ľudu celému. Lebo slovo sa telom stalo tým, čo rozumejú. Aby sa odovstalo tým, čo rozumejú. Tým, čo rozumejú. Tým, čo rozumejú. Dielo snáď Božie úmysly požehnali, aby mali vieru všetci, ktorí ho nepoznali. Vzácne sú kroky poslov, ktorí prišli spásu zvestovať. Božie pozvania v slove v písme darovať. Lebo slovo thank you.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s našim hostom rozprávame o tom, či je svätý Cyril a Metod mýtom. Juraj, v tvojom blogu ty tiež pracuješ s pojmom duša ľudu, už sme to tu spomínali, a označuješ ho za mýtickú kategóriu. Vieš nám to vysvetliť? Ja som uvažoval, že mýtická alebo mystická, nejak mi to nešlo do hlavy.
To je výborný postreh. Ja som sa inšpiroval myšlienkami pápeža Františka, ako som spomenul. On ešte ako Jorge Bergoglio sa zaoberal dušou ľudu počas svojich štúdií v Nemecku. On študoval teológiu v Nemecku a tam ho veľmi silne inšpiroval aj nemecký teológ Romano Guardini, ktorý napísal knihu Dostojevský náboženský svet. A v tejto knihe našiel pápež František základné tvrdenie, že ľud je mýtický pojem. Nie je to logický pojem, ani politická kategória. Je to niečo mytologické v tom najlepšom zmysle slova, je to totiž ovocie tých kľúčových momentov dejín, kedy sa objaví v ľude solidarita a spolupatričnosť. Nemožno ho definovať zvonku, povedali by sme objektívne, ale len zvnútra, intuitívne vojsť do jeho ducha, jeho srdca, jeho dejín a tradície. To sa nedá definovať niekde za stolom, ako robia mnohí ideológovia. Oni, povedzme, urobia skutočne, že sociálny projekt za stolom. Nie. Mýtus môžem pochopiť, keď vstúpim do duše ľudu. On je to veľmi pekné, možno by som dal jeden príklad Victor Hugo vo Francúzsku v 19. storočí, ako sa preporodí od royalistu presvedčeného až po krajnú ľavicu, kde sa stáva silným republikánom, a ako aj on, ktorý je v podstate predstaviteľom buržoáznej triedy, ako sa postupne učí vojsť do ducha ľudu. A samozrejme aj on svoje romantizujúce tendencie a tak ďalej, ale tiež ako sa to musí učiť, lebo len vnútri ľudu môžem pochopiť dynamiky, aby som mohol pochopiť nejakú budúcnosť pre ten ľud. A to je ten mýtus. Slovo ľud po latinsky populum je slovo, s ktorým sa zle zaobchádza. A nie je to ani mystická kategória v tom zmysle, že akoby všetko to, čo robí ľud, bolo dobré, alebo akoby ľud bol akousi anielsky čistou kategóriou. To by bolo ten mystický prejav. A to je ten romantizujúci... Nemôžeme si romantizovať ani nejakým spôsobom idealizovať ľud. To by bolo nesprávne, lebo to by sme sa odtrhli od reality. Ale je to mýtická kategória, hovorí pápež František. Ak už, opakuje, mýtická. Ľud je historickou a mýtickou kategóriou. Ľud sa tvorí v procese, v úsilí smerujúcim k cieľu a spoločnému projektu. Aký máme spoločný projekt? Môže byť spoločným projektom len peniaze? Ako je to v súčasnosti? Ekonomický rast? Stačí to?
Teoreticky môže, ale otázka je, či to ľuďom stačí.
Lebo to, že je fakt. Ale či to stačí? A to je práve otázka, ktorú si dnes kladieme aj v tých pohyboch politických, ktoré sú v Európe smerom doprava. To je úplne očividné vo všetkých krajinách. Dejiny sa zakladajú na tomto procese. A to sa deje vo vnútri ľudu. A preto aj pápež František, keď nám hovorí, že máme načúvať ľudu, to je práve tá synodalita, hovorí, ktorú sa môže inšpirovať aj štát. Aj spoločnosť sa tým potrebuje inšpirovať. Je potrebný mýtus, aby sme porozumeli ľudu. Keď vysvetľuješ, čo je ľud, používaš logické kategórie a preto to musíš vysvetliť. Ale je to potrebné, isté, ale je potrebné aj patriť k ľudu. A slovo ľud má v sebe niečo viac, než sa dá vysvetliť logickým spôsobom. Byť súčasťou ľudu znamená mať účasť na spoločnej identite, tvorenej spoločenskými a kultúrnymi väzbami. A to nie je niečo automatické, naopak je to pomalý a ťažký proces k spoločnému projektu. Trošičku sa v nás tieto veci prebudzajú počas športu napríklad. Vtedy sa čosi to mytologické v nás prebudí, že sa zrazu zistujem v sebe potrebu nejakej spolupatričnosti, že som hrdý na to, že, lebo je tam nejaký spoločný projekt. A je to len šport, ale my potrebujeme aj v reálnom živote takéto ciele, ktoré by teda inak porozumenie, aké sú hodnoty tohto ľudu, sa nám potom stráca. A inak to je základom aj tzv. Teológie ľudu, ktorá je práve veľmi rozpracovaná v Latinskej Amerike. Už od 50. rokov 20. storočia biskupy sa na celokontinentálnych stretnutiach nad týmto zamýšľajú, už vytvorili skutočne premyslenú teológiu ľudu, ktorý je nositeľom súčasnosti v celej cirkvi a pápež František. A v nej ide o to kráčať s ľudom, vidieť, ako sa vyjadruje, vojsť do jeho ducha, do jeho duše a viesť ho k budúcnosti.
Každý národ teda hľadá svoju dušu, svoje korene, možno každá generácia, každá druhá generácia ako keby nanovo alebo nejakým spôsobom to po anglicky updateuje. A platí to aj pre Slovensko? My sme prežili predsa 40 rokov v totalitnom režime, ktorý popieral množstvo vecí nášho pôvodu, odkiaľ vychádzame. Platí to teda aj pre nás?
No o to viac. O to viac. Ja myslím, že my, ktorí sme tie ideológie, samozrejme netreba si myslieť, že my na východe sme boli pod ideológiami, ako keby na západe ideológie neboli. A boli aj tie ľavicové, aj tie pravicové, najrozličnejšie ideológie boli aj tam, aj tam. Ale možno ešte jeden dôvod, pre ktorý to zvlášť platí o Slovensku. Malé národy, akým aj ten na Slovensku, to potreboval a potrebuje azda ešte viac, aby si uprostred veľkých národov udržal svoju identitu. Lebo tie malé národy majú tendenciu sa nechať asimilovať. A to sa nepodarilo na Slovensku počas tisícročných dejín. A myslím si, že veľkú úlohu na tom zohrala naša kresťanská duchovná identita a zároveň tá cyrilometodská inšpirácia, ktorá nám dala patriť medzi národy Európy ešte skôr, než vznikli národné jazyky.
Áno.
My už sme mali svoju, dá sa povedať, literatúru. Dá sa povedať, my máme prvú básnickú skladbu napísanú v našom jazyku, našim písmom, dávno predtým, než vznikli prvé takéto jazykové, by som povedal, literárne diela v národoch Európy, ako je Francúzsko, Nemecko a podobne.
Skutočne tú dušu treba hľadať, pretože národy dnes sú tu, ale o tisíc rokov tu nemusia existovať. Stačí povedať taký príklad na Egypťanov, egyptskú ríšu, o supermocná veľmoc v tom čase a dnes sú, kde prakticky sa stratili. Vo svojom blogu uvádza, že mnohé národy teda stratili svoju dušu a tak stratili, ty používaš taký termín, že duchovnú imunitu, čo mňa zaujalo, prečím by nás mohla taká duchovná imunita ochrániť? Veď dnes vám ti povedia, máme tu technológie, to, čo ani si nevedeli ľudia predstaviť pred 30-50 rokmi a podľa mnohých sme už prekonali nejaké v úvodzovkách zastaralé myslenie.
Áno, to je pravda, lenže ľudský život má strašne veľa aspektov a toto je len jeden aspekt. Mm-hmm. A keď my zabudneme na iné aspekty, tak staneme sa tulákmi, ktorí sú stratení, ktorí nevedia, kto sú a niekam idú. Ale je o tom jeden taký príbeh od Bruna Ferrera, keď rybička ide morom a teraz stretá rozličné, pravda, bytosti v tom mori, ktoré jej umožňujú, aby plávala stále rýchlejšie. To je tá technológia.
Mm-hmm.
A na konci skončí v žralokovej papuli. Lebo kto nevie, kam ide, obyčajne skončí, kde nechce. A toto je práve to, čo nám technológia nezabezpečí. Tá humanita tu musí zostať, tá človečina, bez nej to nejde. No a pápež František upozorňuje, že práve, že dnes sa to ukazuje, tá aktualita toho, že dnes je ľud manipulovaný dvoma svetonázormi, ktoré sa mu ponúkajú. Na jednej strane liberalizmus, ktorý má v sebe svoj dobrý základ, kresťanský základ, ktorý však býva stále viacej ideologizovaný. A ten má tendenciu atomizovať spoločnosť, a na druhej strane populistický, ktorý je odpovedou práve na tú atomizáciu. Jeden svetonázor, ten liberálny, vyzdvihuje a propaguje rozdrobeného jedinca, sústredí sa na jeho práva a na neho a ponecháva len malý priestor pre bratstvo a solidaritu. Nerobí to tkanivo spoločenské, čo ľuďom chýba. A na druhej strane tu máme populizmus, ktorý ľud redukuje na masu bez tvári a tvrdí, že ju zastupuje, ale v skutočnosti neslúži ľudu, ale si poslúži ľudom, aby dosiahol svoju moc.
A práve v závere svojho blogu uvádza, že keď sa ľud cíti stratený, nastupujú populisti. Tak prečo práve oni nastupujú?
Práve preto, ako som naznačil, že ten zideologizovaný liberalizmus má problém tkať spoločenské tkanivo, teda vytvárať súdržnosť, duchovnú a kultúrnu identitu a jednotu. A teda atomizuje spoločnosť. Každý žije len sám pre seba. Uzavretý. To je tá autoreferencialita, o ktorej hovorí pápež František. A na druhej strane ten populizmus práve vytvára atmosféru strachu a rozsieva paniku a túto všeobecnú úzkosť využíva Lenže problém je v tom, že ju nenapráva. Že on je odpoveďou na tú vyprázdnenosť. Ale je to prostriedok, ako sa ambiciózni politici dostávajú k moci. Burcujú davy, vnúcujú im svoje názory, usmerňujú ich výčitky a nenávisť fiktívnym nepriateľom, len aby odmietli pozornosť od skutočných problémov. Tu pekne vidíme, že to napríklad sa krásne používa tá marxistická teória progresu, hej, že vytváram tézu, antitézu a vytváram syntézu, ktorá vytvára pokrok. Hej. To sú tie pokrokové ideológie, ktoré len menia šat, ale je to stále ten istý, stále istá pesnička. A oni sa potom vyhlasujú za oprávnených tlmočníkov rozšíreného cítenia a ľud prestáva byť ľudom. Problém je v tom, že samotný ľud im častokrát skočí na háčik. Lebo si myslí, že dúfajú, lebo oni to potom túžia. Oni potom túžia, ale populisti neprinášajú skutočné riešenia. A v konečnom dôsledku privádzajú ľud k záhube. A diktatúry sa začínajú vždy takto. Nesmieme zabudnúť na to, že každá diktatúra aj v Európe, zoberme sa aj u nás na Slovensku, komunisti prišli k moci demokratickými voľbami. Čiže odvolávať sa na to, že my sme demokraticky zvíťazili, nemusí ešte byť prejavom toho, že je to pre krajinu prospešné. Samozrejme, oni zasievajú strach a potom ľudu ponúknú ochranu a na výmenu im odoprú moc určovať vlastnú budúcnosť. Pápež František varuje aj pred rozprávkou takéhoto národného populizmu v krajinách s kresťanskou väčšinou, čiže to hovorí aj o nás. Pekne to nazval, že to je rozprávka národného populizmu. To nie je mýtus, to je rozprávka, ktorú ľudia radi počúvajú, pretože v niečom súvisí s tým, kde si túži po tej duši ľudu, a populisti im dávajú ilúziu, krásnu ilúziu, ale nedávajú im skutočnú budúcnosť. Samozrejme, ešte v kresťanských krajinách sa to predstavuje pod tým pekným výrazom zachovania kresťanskej civilizácie. O to je to príťažlivejšie a fascinujúcejšie.
Je to téma, o ktorej by sa dalo samozrejme hovoriť ešte dlhšie a oveľa viac do hĺbky. Myslím si, že mnohí naši poslucháči cítia vo svojom vnútri a hľadajú práve tebou spomínanú dušu tohto nášho národa, z ktorého vyšli. A nie je to jednoduchá cesta, je to cesta na roky, rokuce, na generácie a na neustále objavovanie vlastných koreňov. Dôležité je, aby sme teda na nich nezabudli, tak ako nezabúdame aj na svätých Cyrila a Metoda a na ich dedičstvo. Našim hosťom v dnešnej relácii bol katolícky kňaz a farár farnosti Svätej rodiny v Petržalke Juraj Vítek. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík. Let's
duše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Amen.
Život teraz príjmi náš dých.